Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on täna vahelduseks pisut udusem ilm, mida sellest järeldada võib, tont seda teab, tõenäoliselt seda, et tegemist on ajutiste raskustega ja võibolla homme, üle homme ootab meid ilma paranemine 9% punkti võrra, mis näitab meie taristu tugevust klimaatiliste panustiste tingimustes. Üldiselt elagu demokraatia ja maha teisiti mõtlejad, mis oli enam eilse saate loosung või kuda seda kenasti kutsuda. Jah, nii nagu ma ennustasin, nii paljud õiged ja ustavad lahkusid Facebookis Nõmme raadio lehelt. Ja teist sama palju, tegelikult natukene rohkem, tuli kohe peale, nii et üldiselt jäi vist paari punktiga Nõmme raadio plussi. Aga tuleb välja, et on sõnapidajaid ka ja need, kes tunnistavad, et no mõeldakse siin Nõmme raadios minu isikus natuke teistmoodi Tšempaloožena või kuidas seda öelda, siis on nagu on. Täna peab hakkama siis nädalat kokku võtma ja loomulikult kõiki oma lubadusi, mis veel meeles on ka täitma, aga hakkaks pihta Telegramist. Mõned päevad tagasi sain sealt ilusa elamuse lausa. Marian Joonas esitas seal manni valimisplakati. Kena noor naiste rahvas, seledad juuksed kõik peal. Seist ka niisugune nagu poliitikutel ikka, et tahaks nagu midagi öelda, aga mida ei tea. Noh, õlmitseb tasakene. Ja kuulutas see plakat. Vali mind, sest mul on ilusad blondid juuksed. Mis on tegelikult täiesti auväärne põhjus, sest ilusatest blondidest juustest, kui ta valida, ei tule mitte midagi hullemat kui, ütleme, positiivne nägemiselamus ja see ei ole ju kuritegu, see on tegelikult täitsa kena, kui liiguvad niimoodi kenad inimesed ja las nad siis liiguvad, aga kui vali mind, hüüab mingi maakler, ma müün su korteri maha, no võt siis võtab küll hapniku natuke kinni, ta isegi ei küsi, kas ma tahan, aga kui ma peaksin ta valima meelte segaduses, võt siis ma pean arvestama tagajärgedega. Ja Marian Joonas kirjutab reipalt, umbes sama jaburana nagu see pilt mõjuvad mulle kõik endised ja praegused valimisplakatid. Vaatan seal olevaid lubadusi ja hüüdlauseid ning ei tea, kas nutta või naerda. Kui kaua te, poliitikud, kavatsete lolli edasi mängida? No ma ütleksin siin vahel, et nad ei mängi. Nad teevad seda täiesti tõsiselt. Nad isegi paljud ütlevad, et ega meie siin nalja ei tee, millega nad rõhutavad igasuguse huumori meele ja niisuguse puudumist. Ja kilde sellest mainiteemalisest Marian Joonase kirjatükist. Naljakas on see, et kuigi enamik valimislubadustest on jäänud täitmata, antakse neid aina uuesti. Üks võimalus on siin süüdistada poliitikuid ja nende reklaamiagentuure vaimuvaesuses, kuid teisalt see ju töötab. Sest meie käime ikka valimas edasi. Nendest killukestest ma soovitaksin kõrva taha panna kõigepealt, et naljakas on see, et kuigi enamik valimislubadustest on jäänud täitmata, antakse neid uuesti. See tähendab seda, et tegelikult lubadus on niisugune, et enamalt jaolt nagu ei saakski seda täita ja seega kuna on tehtud kõige parem, mis sel teemal teha saab, siis nagu on täidetud. plakat peaminister Taavi Rõivasest, kes vaid napilt kuu aega tagasi surus sotsiaalministrina läbi streikimist piirava eelnõu. Kas nüüd raiskame maksumaksja raha poliitpropagandale isegi väljaspool valimisi? Selleks, et rahvas ikka kindlasti aru saaks, et praegune valitsev kord on ikka kõige parem. Kõlab veidi nagu Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu või 1984, ta peab siin sinas Orwelli või V for Vendetta ja nii edasi. Paljud on öelnud, et tänu sellele plakatile said nad üldse teada, kes on Taavi Rõivas, ehk siis demokraatlikus riigis sai peaministriks inimene, keda suur osa kodanikest isegi ei tea. See mõttekäik muidugi kinnitab mõneti seda, et kui enamus võtab vastu otsuse, siis üks punn paneb kuskil vigisema ja et teda mitte ahistada või sund olukorda asetada, siis tühistab enamus oma otsuse ja laseb tal võimutseda. See ei käi muidugi Taavi Rõivase ja peaministri teema kohta, aga ikkagi millegi pärast tulevad niisugused võikad mõtted pähe, mis võibolla erinevad absoluutsest tõest, mida tuleb tunnistada ja me teame ju kõik, kes tuleb maha lüüa. Ja me teame seda juba 20 aastat, aga noh, jah, oh. Marian Jonas kirjutab kenasti, mulle isiklikult jääb arusaamatuks, miks kutsutakse meil valitsevat korda demokraatiaks, kus peaks toimuma pidev võimuvahetus. Aga ametitoole vahetatakse aina samade inimeste vahel või ei vahetatagi. Kui juba presidenti ei lubata kandideerida kolmandaks ametiajaks, siis miks peaks tunne kelam pääsema kolmandat korda europarlamenti?
Seadus ju lubab.
No hea küll siis. Mul läks juba meelest, et Eestis valitseb õigus, mitte õiglus. Kirjutab Marian Jonas väga täpselt. Ja kel jõud, sel õigus ja nii edasi. Ja siis tulevad jälle need õnnetud valimislubadused. Valisin välja ühe kõige ebareaalsema. Ja selle ebareaalse valimislubaduse illustreerimine on fotonäol kohe lehe peal olemas. Marianne Mikon naeratab nagu oleks, no nagu oleks, jah. Ja plakatil on... Mõistusega kaotame palgalõhe ja tagame kogu Euroopas võrdse miinimumpalga. Vägev, eks ole? Marian Jonas kirjutab selle peale. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga minu jaoks on see veel teostamatum lubadus kui Andrus Ansipi kunagine viie rikkama riigi hulka. Lisaks, kui hakata üldse palkasid võrdlema, siis on see plakat ju veel ka silmakirjalik. Saan aru, et palgalõhe näol on naiste õigust eest võitleja Marianne Mikko silmas pidanud meeste ja naiste palgaerinevust, kuid palka võib lõhestada ju veel mitme erineva parameetri järgi. Tõepoolest, nii see on. Muide, ma kontrollisin ka ühte näidet niimoodi seal kõrgemas ladvikus või noh üleval pool, kas on ikka sama töö ees see lõhe nii suur ja on. Justiitsministeeriumi naisasekantsler saab 3525,46 eurot ja haridusministeeriumi meeskantsler saab kõigest 3000 eurot. See peaks, vaata, et 8-9% erinevus olema. Mida siis nüüd teha? Mõistusega kaotame selle ära, aga emotsionaalne valu jääb ikka. Ja Marian Jonas kirjutab, kuidas see võrdne miinimumpalk tagatakse? Kas see on miinimum, mida saadakse Riigikogus või Europarlamendis ja kui see poliitikute ja tavainimeste palga võrdlemine tundub demokraatide ja kapitalistide jaoks demagoogiana, siis kas teile tõesti tundub õiglane, et tavakodanik saab koondamise järel ühe kahe kuu palga, kuid riigikogulane kuue kuu palga suuruse hüvitise. Kas meile kõigile ei kehti siis samad sarnased seadused? Selle peale ma saan öelda, et ei noh kehtivad küll, aga mõnele kehtivad paremini lihtsalt. Ja Marian Joonas kirjutab, Savisaar on üks vihatumaid poliitikuid ja siit tuleb küsimus, kuidas on võimalik, kui juba enam kui 20 aasta jooksul ei ole kohalikul tasandil suudetud vaid ühte meest lahti kangutada Savisaart, kelle kohta kõik teavad, et ta on pätt, korruptant, manipuleerija, siis kuidas teie? Europarlamendi kandidaadid, mõtlete läbi Euroopa midagi Eestis muuta? Las ma aitan vastusega. Sest mingeid põrutavaid muudatusi ei olegi plaanis. Milline mäng, millised mängurid? Poliitikud mängivad lolli edasi, see on selge, aga kuidas on meiega, kas mängime seda mängu kaasa? Nii küsib Marian Joonas. Ja teie õigusega, no muidugi eks siin pisukesed vead ole, siin ükskord on kasutatud ka terminit tavainimene, mille definitsiooni ma tänaseks vähemalt saanud ei ole. Võibolla peaks linneeliku määratlust hakkama kasutama, et on mingisugune homo vulgaaris või kuda seda võtta, aga noh, sapiens sapiensi kõrval muidugi. Aga ei tea, ei taha praegu enne ajaloolisi uudiseid kalduda niisuguse teaduse sfääri või kuda seda kutsuda tasandile. See on ka väga hea koht, nagu meie ümarguses maailmas oleks neid tasandeid ja eukleidese pindasid kohe kimpude viisi võtta. 11. kuupäev nii Rajabi mõttes 1435 kui aprilli mõttes 2014 kui Nisani mõttes 5774 kui soekuu mõttes 10227 ja Juliuse päev mõtleb teisiti, järelikult tuleb ta kustutada. Juliuse järgi on 2,456,758. Ja nüüd läheme saarlaste tegude juurde, eile sai ka sest räägitud, aga täna oleme aastas 1221 loegust poolt, tahad ikka 1221 või umbes niimoodi, sest iial ei või kindel olla. Igal juhul pärast tänast kuupäeva väidetavalt randusid saarlased laeva väega Tallinnas ja piirasid Tallinnat 14 päeva. Neile on lappi tulnud revalased, harjulased, virulased ja siis tulid neli koge Tallinna lahele, saarlased pöörasid oma laevad tagasi. Ja mida siis koha peal edasi tehti, itaanlased võtsid kätte ja poosid kätte maksuks üles revala, harju, viru, vanemaid, suurendasid makse ja nii edasi. 1895. aasta sündis Eesti jurist Augustin Müristaja, kes juba ainuüksi oma nime pärast võiks minna ajalukkusest. Müristamist oleks täna ka vaja kahjuks. Arreteeriti Augustin Müristaja 1950. aastal Tallinnas, sest oli haritud ja intelligentne inimene. Ja suunati vangilaagrisse Irkutski oblastis, kus ta vabastati 1956. ja 64. lahkus ta siit ilmast. 1930. aastal sündis kaasaegse satanismi rajaja Anton Sandor LaVey. 1931, aimates halba, asutati Tartu usuteadus filosoofiline Luteri erainstituut, mille tegevusest mul ei ole kohe üldse aimuja, aga võibolla ükskord uurin. 1933, Türil suri ajaloolane, vanavarakoguja, taarausu üks rajajatest, noh, kaasaegses mõttes, Aleksander Põrk. Tema sündis 1873. aastal. 1945. aastal viidi Eesti laskurkorpus tagalasse puhkama ja allutati täiendavale komplekteerimisele. No tähendab need, kellega komplekteeriti, need siis allutati. 1961. aastal algas Iisraelis protsess väidetava SS Obersturmbannführeri Adolf Eichmanni üle. 1973. Pärast pikki pingutusi tunnistati ametlikult surnuks ja kustutati Lääne-Saksamaa taga otsitavate sõjakurjategijate nimekirjast Saksa ofitser Martin Bormann. Hiljuti sain ühe materjali sellest, kuidas 45. aasta, oli vist aprillikuus, Martin Bormann sai eri ülesande hankida üks neutraalne ajakirjanik, kes teeks Adolf Hitleriga viimase ametliku intervjuu. Sellest järgmisel nädalal mõtted on seal omalaadsed. Nii et tont seda teab, jah. 1998. aastal toimus Eesti siiamani väidetavalt suurim juveeli rööv. 3 miljoni krooni eest vääris esemeid pandi pihta. Ja 2001. saatis Iisrael tankid ja buldooserid põgenike laagrisse, kus lõhuti üle 20 maja ja 2 inimestki sai hukka. Nii, nüüd vaatame natuke mõtlemisi ja teisiti mõtlemisi, mis tuletab mulle meelde muidugi 1974. aastal nähtud kenakest etüüdi üliõpilas maleva kokkutulekul laval, kus ühel poolt tuli üks poiss käpuli, teiselt poolt teine poiss käpuli, keset lava põrkasid nad peapidi kokku. Mõlemad tõstsid pea. Esimene küsis, kes sa oled? Teine vastas, luuraja. Esimene ütles, aha, ma olen vastu luuraja. Ja siis nad läksid teine teisest mööda ja kulgesid edasi. Ei tea, kas see niisugune etüüdikene tänagi mõjuv oleks, aga noh, on nagu on. Eile või õigemini juba üleeile tulid välja NATO satelliidi fotod, mis näitavad väidetavalt 40 000 Vene sõduri koondumist Ukraina piiri lähistele, tankide, soomukite, suurtüki väe ja lennumasinatega, mis kõik on valmis tegutsema. Kui Venema poliitiline juhtkond võtaks vastu otsuse saata väed Ukrainasse, võiksid esimesed Vene väed pärast seda käsku siseneda 12 tunni jooksul. Seegi on vist satelliidifotodelt näha, noh, tõenäoliselt eks profid teavad. Need on muidugi paigutatud, kui kaarti laiemalt vaadata niimoodi, et jah, tõepoolest 12 tundi see oleks väga kiire liikumine, sest seal tuleb vett vahele ja tankid, värgid, noh, ise saate aru, ega nad ju põhja mööda ei sõida ka ja kes neid üle viitsib lugeda, kui palju sisse läks, kui palju välja tuli. Kunagi Sertolovos aega teenides juhtus niimoodi, et sattusin ka ikka tankide juurde ja siis räägiti hirmu ja õuduslugusid, aga heakene küll. NATO näitas satelliidi fotosid, Vene väed kogunevad. Euroopa parlamendi saadiku Siiri Oviiri teatel on nüüd niimoodi, et Venema välisminister Sergei Lavrov on püüdnud kodupubliku tähelepanu tõmmata kõrvale lääne maailma sanktsioonidelt, väites, et NATO koondab oma sõjatehnikat Venemaa piiri äärde. Ja Siiri Oviir ütleb, aga nende piiri ääres on riigid, kes on NATO liikmed ja mida mina oma kodus teen, on minu enda asi. No need laused on muidugi hüperboolsed seostatavad, need võiks ka lahku lüüa ja kohtus väita näiteks, et ühe esimese lause ütles Siiri Oviir nüüd välispoliitilises plaanis, aga teine oli puht isiklik ja intiimne. No heakene küll, tegelikult tahtis ta ilmselt sellega öelda, et NATO-l on õigus koondada oma sõjatehnika täpselt sinna, kuhu tema tahab, aga Venemaal oma territooriumil nagu hästi ei ole. Nagu ma mõistan, on Venema sõjatehnika liikumine ähvardav ja valmistub tungima Ukrainasse, samas NATO, no ma ei teagi, igal juhul niimoodi on. Pildid on kummalised, informatsioon, mis sealt kandist tuleb, on ka kummaline. Panen ühe lingikese täna video katkega siia Nõmme Raadio lõunatunni lõppu osasse. Ma ei tea, kui tõsiselt seda võtta võib, aga vaadake, kuulake, ehk saate ise ka targemaks. On mul ka üks kena venekeelne dokument, mille saatis Eesti soost kamraad. Tõsi, Bulgaariast, kus ta suhtles ka ajakirjanikega, et saada teada, mis toimub Ukrainas temast ja tema naises kirjutati ka pisukene artiklikene kohalikus lehes. Ja ütlen ausalt, ei saa ma õhkagi aru, aga sellest artiklist tuleb välja, et vähemalt 200 Ameerika või NATO või no mille iganes, aga eraldusmärkid, et ta igaks juhuks, nagu ma aru saan, ühendriikide sõdurit, juba pidi kuskil seal olema ka valmis tegutsema, ei tea sellest ka järgmisel nädalal. Aga nüüd on hõiskamist olnud juba ametliku saate suhtes kolmandiku võrra, seega siis, nagu ma eile ja üleeile lubasin, on laual nüüd neurokirurg Andre Sellama artikkel, mis on võetud avalikult rüvedaks ja teisiti mõtlevaks kuulutatud jälgist ajalehest Kesknädal. Millegi pärast jah, seda Kesknädalas on võimalik avaldada, aga peavoolu meedia, ma nüüd ei tea, kas Sellama ka kustutatakse, kui teisiti mõtle ja teatud sõpruskondadest või mis. No see ei ole viha õhutamine, mida siin ma eile serveerisin mõnede kodanike üleskutsetes. See on selleks, et me oleksime kõik erinevad, aga ühtemoodi. Eile ütlesin, või oli see üleeile ilmselt, et härra doktor läks kirurgina otse haiguskolde poole sirgelt ja konkreetselt. Ja noh, eks kõrvalseisjana siis üritaksin vaadata natukene, kelle kehas see haiguspunkt või haiguspunktiir, punktistik, punktaarium on. Eks pean siin tunnistama ka, röögatades võibolla mõttes või noh, kui ma ütlen, mida ma mõttes röögatan, siis ma ütlen selle ju välja, mea culpa. Et olen ka harjunud selle teemaga nii, et juba enam ei reageeri, ei võta ette, ei vaata, ei tutvu, sest tehniliselt kasutaksin siin jälle prantsuse vanasõna. Selleks, et mõista, et õun on mäda, ei pea teda teinekord sööma hakkamagi. Ja natuke lõppu tegin ümber. Aga tulgem siis nüüd karjas koos kõik artikli. Kevad kollektsioon võib Humanasse kaduda juurde ja need, kes on õiged, need, kes on ühtemoodi mõtlevad, need võivad raadio kärtsti kinni keerata, sest ma olen hoiatanud. Andre Sellama kirjutab. Aga mina lugesin koalitsiooni leppe läbi, eriti selle sotsiaalosa. Tore, et käivitatakse programm lasteaia kohtade puuduse kaotamiseks käimas oleva Euroopa Liidu eelarveperioodi jooksul. Eelarveperiood on aga päris pikk ja programmi käivitamine ei tähenda ju selle edukat toimimist. Samamoodi nagu töötame välja põhimõtted, mis võimaldavad eesmärgipäraselt rakendada riigipoolset toetust õpilaste huvitegevuse toetamiseks. Milline lause monstrum? Kohe kerkib küsimus, kas valitsus võib üldse teha midagi mitte eesmärgipäraselt, küsib herr Sellama. Väga õige küsimus, aga ma torkaksin vahele, et ega see küsimus ei päris täp. Ka ei ole. Võibolla täpsem oleks küsida, et kas valitsus on teinud midagi head eesmärgipäraselt või on lihtsalt ümberjaotamise, pean silmas eelarvet käigus, midagi samal tasemel vastu pidanud järgmise eelarve perioodini. No pean silmas siin loosungite taha jääva tootva rahva elu parandamist. Seda, et teatud häiretega, noh, näiteks karjerismi häirega isikud nagu sipelgad päevalille varrel ülespoole trügivad ja üksteist alla püüavad tõugata, võib pidada küll eesmärgipäraseks, aga tegu on siiski isiklike eesmärkidega ja ka hea tegemisega eelkõige endale. Meenutan siin herr Ansipi hiljutist ütlust, jah, ma tahan saada Euroopa komissioni liikmeks, kuid Europarlamendi liikme mandaat lisab tõenäosust Euroopa komissioni liikmeks saamisel. Mäletate, kunagi oli aviaatorite mars, vsio võše, vsio võše, vsio võše ja nii edasi. Ega ma ka teksti suurt rohkem ei tea, aga seda ikka mängiti, seda enam, et homme võiks seda kindlasti mõneti meenutuseks mängida 12. aprill. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, mis ühel kenal 12. aprillil juhtus või väidetavalt juhtus. Ja kui palju seda lugu mängiti, muidugi üks teine lugu oli ka seal Šagait ja Kubintsevist või midagi taolist. Andres Elama kirjutab, tervelt kahel korral märgitakse koalitsiooni leppes vajadust allkirjastada naiste vastu suunatud vägivalla vastane Istanbuli konventsioon. Mis on muidugi väga hea, me võiksime koguda kimpude viisi allkirju. Me võiksime ka sõbralikes õllelaudades laulda naise, saage vabaks nüüd või ma ei tea mida. Aga mis sest kasu on? Kui siteerida klassikuid, tõepoolest, mis sellest kasu on, kui matsid jäävad matsideks? Kust see vägivald tuleb? Istanbulist või? Lisaks rõhutavad võimul olevad erakonnad ka vajadust järgida soolise võrdõiguslikkuse printsiipe. Mis need on, seda mina ei tea, aga võibolla nemad siis teavad. Kindlameelselt aga ignoreeritakse tõika, et meie töötajaskonna kõige madalamat palka saava osa moodustavad just nimelt naised, mis tõttu nad on ka vanaduspäevil vaesusse mõistetud. Nüüd lõpuks vead parandatakse ja näidatakse, tsitaadikene teoses siis, avalikus sektoris. Naiste ja meeste võrdsel tasustamisel eeskuju. See on muidugi tõeline võimulepe, et me näitame eeskuju, kuidas oma palgaga toime tulla, kuidas puhata kultuursetes kohtades. Me näitame eeskuju, halleluja või antke vorsti. Ja julgen meenutada, et avalikus sektoris pole probleem mitte meestes, naistes, vaid kurvas tõsiasjas, et avalik sektor seisabki naiste najal, tõdeb Andres Ellama, kes nii palju kui mina aru saan, on mees. Ta tunnistab seda ausalt ja noh, ilmselt, ega üks ei ole lahinguväljal sõdur ja kuidas sa koondud nüüd niimoodi võitlema millegi eest kui poliitik. Olles dingansih ja seega ülem kui jumal määrab teisiti. Aga herelama kirjutab, küsimus pole mitte soolises diskrimineerimises, vaid selles, et valitsejad on lihtsalt harjunud teatud avaliku teenust saama pool muidu. Ütleksid siin vahele, et see ei ole mitte teenuse saamine pool muidu, vaid teatava eelarve osa odavdamine, et sellest ei tekiks kulusid, sest no nii mõneski kohas peavad inimesed olema haritud ja intelligentsed ja seega on nende lärmamine oma õiguste eest suhteliselt piiritletud ja tekib siis, kui tegelikult on juba hilja. aga küsimus on jah protsessis. Nad on harjunud sinna eelarve nurka vähe eraldama, sest aga eelmisel aastal nad ju ei vigisenud veel. Herelama toob siin näiteks õpetaja või halastaja õe töö. Tegelikult see on muidugi võigas öelda ja kahtlemata on see julm ja traumaatiline ja nii edasi. Paneksin mina sotsiaalministri kandidaadi umbes 3 kuuks kiirabisse, surnu kuuri, hooldushaiglasse seda sama tööd tegema, et ta mõistaks ministrina, mis see on. Ja et selle tööga, noh, võibolla niimoodi kerge šoki teraapia raames saadud lõhna elamused, saadaksid teda ka ministrina vähemalt poole tema tööajast. No teda võib muidugi rahustada, et tegelikult see ei ole. See on sul ajus see bukett. Ja Herelama ütleb, et pigem ikka puudub poliitiline tahe otsustamiseks, mis on rahvale ja riigile tähtsam. Kas hästi makstud õpetaja, ma usun, et me mõistame siin sõna õpetaja ühtemoodi, või ülemakstud tegelane riigikogus või mõne riigi ettevõtte nõukogus, eriti veel soolise võrdsuse alusel, kui aga siia ma panen 3 punkti, sest ma juba kuulen, kuidas, ma ei hakka teile ütlema, mis. Et me mõistaksime asja üheselt, nii nagu ma siin viitasin, et õpetaja peaks olema mitte ainult üleskeeratav vidin, mis 45 minuti jooksul teeb ära oma sundliigutuste ja häälitsuste programmi, vaid midagi enamat. Siis mis elukas on avalik sektor ja kas selle kõrval on ka salajane sektor, muidu on küll, aga mis siis? Väidetavalt on avalik sektor sihukene osa majandusest, mis on seotud valitsuse eraldatava rahaga. Tehakse otsus, sinna sektorisse suuname raha, sest et see peab õitsema, muidu ei saa meie sõbrad meist aru või umbes nii. Avaliku sektori pealis ülesanne või põhi ülesanne või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse praegu, peapanustus või panustis või no jah, igal juhul avalik sektor on selleks, et kindlustada julgeolek, ütleksin koguni rahvuslik julgeolek ja kindlustada ühiskondlik või sotsiaalne tagatiste süsteem, et sa ei ole üksi, et kui sa kuidagi pidi saad oma nina lõhki lüüa, siis tuleb keegi ja aitab ja ta on selleks valitsuse raha läbi ellu kutsutud, et niisugused ebamugavused likvideerida. See on avalik sektor. Selle jaoks me maksame makse, et tuleks erastatud kiirabi või umbes nii. No vaatame, siingi on arengud vägevad ja eks näis, sest noh, saate ise aru, et liberaalses turumajanduses peab ju kasumit teenima, see ongi eesmärk, noh ja edasi läheb jamaks. Aga kui nüüd rääkida avaliku sektori ülesannetest, sellest, mida ta tegema peab, kui ta juba on, siis ta peab ju olema kasulik, siis jah, ülesanne on kohustus, eks ole? See ei ole mitte niimoodi, et mul on matemaatika õpik täis ülesandeid ja ma ei lahenda neid, kuigi ma olen selles samas, ma ei tea, 5., 6., 7. Klassis, millele see õpik on määratud ja aasta jooksul ma pean tõestama, et ma olen suuteline selle õpikuga toime tulema. Avaliku sektori kohustustest, no siin võiks lüüa selle ka 2, sest avalik sektor koosneb 2 osast, nii öelda esimene sektor, no ja siis see teine sektor. See esimene sektor on see tublim grupp. Nende ülesanded, millega nad hästi toime tulevad, mida kinnitab ka nende saadav vääriline tasu, kompensatsioonid ja nii edasi on. Peamine on korraldada riigi valitsemine ja omavalitsused. Hoida korras seadusandlus, et ei oleks vaja pidevalt seadusi ümber teha, muuta, täiendada, parandada, lubada, lisada. Ja et õiguse mõistmine riigis oleks korraldatud, nii et see oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasusse käib õiguse mõistmise kohta üli väga. Riigikaitse, see võiks olla nüüd kolmas punkt siin, see on valitsuse ja poliitiliste otsuste korraldada. Avaliku korra tagamine tuleb samamoodi avaliku sektorisse, sellepärast, et kui kord on avalik, siis peab sellega tegelema avalik sektor. Muidugi võib siin ka mupotada ja teha ka näiteks Nõmme eraldi politsei, kes saab ka salajasi instruktsioone, millele tuginedes võib inimesi ohjeldamatult trahvida või muul viisil nöökida. Aga üldiselt printsiip on see, et kui keegi meie hulgast peaks hulluma ja häirima avaliku korda selle korra mõttes, tuleb keegi, kes on selleks kutsutud, seatud ja eelkõige välja õpetatud ja keda tasustatakse ja kõrvaldab ebameeldivuse. Avaliku sektori alla käib ka riigi rahvusvaheline esindamine, no seda ka muidugi teistes riikistes ja nii edasi. Ja muidugi avalik sektor peab määratlema, kes on selle riigi kodanikud. See on muidugi natukene võibolla läheb keeruliseks, aga nii ta on. Nagu te tähele panete, minu daamid ja herrad, maine daamid ja herrad ja teised ka, sisaldab avaliku sektori tublima gruppi olemuses või tegevuses ka riigi saladus. Miks seda tehakse? Mis see tegelikult maksab? Miks seda tehakse? Sisaldub seal selles mõttes, et miks seda tehakse niimoodi natuke vildakalt nagu. Ja mis see tegelikult maksab? Tähendab seda, et riik on ju halb peremes ja kui riik midagi tellib, see läheb kurradi kalliks isegi, kui kõik tehakse selleks, et alandada elektrihinda ja selleks tuleb kõigepealt elektrihinda kõvasti tõsta. No see on üks meelevaldne näide. Võite elektrihinna mõttes asendada sõnaga vorst, kehtib. Aga see teine grupp avalikust sektorist. See väärib erilist tähelepanu. See teine grupp, kus on raskused nii tegevuse kui töötasustamisega, see on siis need ülesanded, mis on tähtsad inimeste, ühiskonna ja riigi kui terviku seisukohast. Aga nad ei tule toime, sellepärast neil ei olegi raha ja sellepärast esimene tubli sektor teab, et sinna ei tohigi anda, sest see raha saab otsa ja niimoodi ei jää neile ju midagi. Sinna teise gruppi käib näiteks. Eesti on võrdlemisi kena koht. Vist oli 28 või 29 inimest ruutkilomeetrile. Tähendab, kasvavad igasugused taimed, voolavad veed, puhub tuul. Seega siis helgemad peast said vihjest aru keskkonnakaitse. Järgmine asi, millega tuleb tegeleda avalikul sektoril on see, et demograafilises plaanis oleks riigis kõik korras. No esimesel on niisugused poliitilisemad asjad, aga teine on see, et naised julgeksid sünnitada ja mitte selles plaanis, mida pakub esimene, et aga me tõstame toetuse kõrgemaks kui sünnitate. Meil on ju järgmiseks laulupeoks väikseid lapsi karjas vaja pärast. Teie ees on ju lahti kõik teed, minge sinna, kus teile hea on, kui teil siin ei meeldi. Tervishoid. See käib täpselt eelmise punkti kohta. Ja ma ei ütle tervishoiu teenused, sest halb tervis ei ole mitte teenuse nälg, vaid häda olukord, kus pigem vajatakse hädast päästmist, mitte lustliku teenuse osutamist tellija materjalist ja makstes selle pealt veel riigile lusti eest käibe maksu. Natukene kaugile jäi see punkt, mis oleks pidanud olema tegelikult enne esimest punkti umbes 6 meetrit ja see on hariduse tagamine. Ja ma ei ütle jälle, et haridusteenuse osutamine eriliselt harimatule ja noorele kontingendile. Haridus, teadmised sellest, mis toimub, miks toimub. Ja kõik need hariduse kooliprogrammi detailid, need peavad ikkagi olema seostatud eluga, mitte et kõigil on pähe taotud, et president on suur ja julge ja sündis kohe valgel hobusel ja tänu temale on meil hea elada nii nagu mõnedes riikides on. Meil ei ole jumal tänatud. Nii et jah, mõistust ikka ka, jah. Muidugi pensionisüsteem, igasugused garantiid, mis on selleks, kui inimene juhtumisi peaks jääma eelmiste punktide laperdamise hakkama tulemusel töötuks või juhtub temaga mingi õnnetus, et siis õnnetuse tulemusel mitte ei osutata talle abiraha teenust riigi määratud ulatuses, vaid et sellest oleks ka kasu, et see toetuks mõneti haridusele ja haritusele. Haritus on üldiselt see, mis inimesel jääb alles, kui ta on koolis pähetaotu ära unustanud. Kultuur. Vaat see on ka üks niisugune fenomen, mille peaks panema siia otsa. Mis asi on kultuur? Kultuur on midagi, nagu me täna järjest rohkem hakkame mõistma, mida ilma rahata ei ole. Kultuuril on vaja rohkem raha. Panustada hoonetesse, panustada instruktoritesse, panustada tühikargajate tasuta töösse ja nii edasi. Aga kultuur tegelikult oma ideelt, olemuselt ei saa sõltuda rahast, projektidest, ehitistest ja nende eelarvetest väljavarastamisest või ministri suvast. Kultuuriga on nii, et ta kas on või teda ei ole. Ja kuna loodus ei salli tühja kohta, siis kui meil ei ole oma vaba õhumuuseumit, võidakse see siia tekitada, eks ole? Kultuur on üldjoontes see, mida meie teeme ja mida afid isegi raha eest ei tee. Nii et how do you do, I love you, elagu Eesti eurolaul. Uurisin internetist avaliku sektori ehk palgalõhe tekitaja, tegeliku tekitaja, taustaja ajalugu. Ja te kuulsite õigesti, palgalõhe tekitaja. Avalik sektor jaguneb ju 8, nagu ma ütlesin. Ja siit see kõik tulebki. Nagu ma rääkisin, jaguneb avalik sektor 8, aga ühest küljest on see nii teisest küljest mitte. Loomulikult on avaliku sektori esimese sektoriga võrdse või kõrgemagi palgasaajaid teises sektoris, aga tegelikult nad kuuluvad esimesse ja ainult puhverdavad, niferdavad teises. Oma uuringu tulemusel, kui seda võib uuringuks nimetada, sest teaduslik ei ole see üldse mitte, see ei ole isegi mitte digitaalne, vaid see on analoog võrdlus. Avalikud organisatsioonid, mis tegelevad avaliku huvi ellu viimisega, võiks küll öelda tegelikult, et avaliku huvi äratamisega, et kuidas see neil õnnestub. Avaliku sektori organisatsioone, nagu ütleb tark kirjatükk, peetakse üldiselt vanadeks organisatsioonideks, mille teadmine muidugi rikastab mind kohe ropult. Läbi sajandite on neil säilinud suhteliselt muutumatu hierarhia, mis näitab nende hiiglasliku arenguvõimet. Struktuur ning ranged protseduuri reeglid ja nüüd puendi juurde. Kuulake hoolega ja mõistke seda igaüks nii, nagu teie mõistus võtab. Oma alguse said avalikud organisatsioonid asjaolust, et poliitikud pidid hoolitsema hääleõiguslike elanike huvide efektiivse rahuldamise eest. Seega tekkisid avalikud organisatsioonid järgnevalt. Poliitikud rahva esindajatena otsustasid, mida tuleb teha ning et vastuvõetud otsuseid paremini ellu viia, selleks loodi teatud struktuurid. Nendeks saidki avalikud poliitikute otsuseid ellu viivad asutused ehk valitsusasutused. Panete tähele, siin räägitakse, kuidas said alguse poliitilised avaliku sektori organisatsioonid, aga ei saa kuskilt küüsi taha, kust need poliitikud alguse said. Nagu ma aru saan, alguses oleks pidanud ikka olema suured juhid ja nii edasi. Erinevalt erasektorist, ütleb tark tekst, on avaliku sektori asutustes tegevus avalik. Seda viimast väidet võib kontrollida jälle tagasi tulles doktor Ellamaa artikli juurde. Kogu koalitsioonilepet läbivad kinnitused. Analüüsime, seame sihiks, toetame, arutame läbi, pooldame, kaalume võimalusi. Kenad asjad, eks ole? Aga see ei tähenda ju mitte midagi. Taevas ise teab, mille najal eelnev valitsus oma otsused langetas, sest alles nüüd, kui IRL on läinud ja SDE tulnud, võime loota, kirjutab herr Ellamaa, et üldise riigivalitsemise arendamise raames rakendame riigi tegevuste planeerimise protsessis põhjaliku riskide analüüsi ja riski valitsemist. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Ja et siin on tegemist ikkagi meediku artikliga, siis noh, ma ei taha küll olla suuvooder ja ma ei väida ka, et meie arusaamine võiks kattuda kuidagi pidi, aga kui teeks ikka enne loom katseid, et mis juhtub, kui me selle juhtme otsa nüüd maandame, äkki on purtsi kõik. Kas väide erinevalt erasektorist on avaliku sektori asutuste tegevus avalik, on kuskil leidnud kinnitust. Kui jah, kust siis need riskid? Kas keegi aimas ehk tegeliku olukorda ja hakkas äkki perutama või? Kuigi uue valitsuse liikmed on avalikes sõnavõttudes aina kinnitanud oma kiindumust demokraatlikesse protsessidesse ja demokraatia edendamisse, on nad otsustanud, et kaotame keelu ühitada Riigikogu liikme ja kohaliku omavalitsuse volikogu liikme töö. Seega tahetakse oluliselt vähendada valitsemisprotsessis osalejate ringi. No neil on jah, nii võimekad inimesed, et võivad töötada kohe 9 koha peal ja 10. saada veel preemiatki. Ja kinnistatakse praegune vildakas tendents, et tipptasemel otsustajad tulevad otse nii nimetatud broileri farmist. Veel hullem, enamik neist pole pärast tippjuhtimise aega enam tööjõuturul likviidsed. Kui niisugune diagnoos on pandud, siis tuleb sellega leppida. Võimule saanud kinnitavad. Tõstame pensioni maksimaalses indekseerimise määras. Pension peab Eestis perioodiliselt tõusma vastavalt juba 10 aastat vanale seadusele. Selle seaduse rikkumine ehk pensioni tõusu pidurdamine kuulub pigem karistatavate tegevuste hulka. Kahetsusväärselt ei leia aga ridagi selle kohta, kirjutab herr Ellamaa, et Eesti võiks täies mahus võtta omaks kõik Euroopa sotsiaalharta põhimõtted. Jah, herre Lama, see ongi avaliku sektori tublima osa suur saladus. Nad on nimetatud harta ära erastanud omale. Meile lubatakse ka kvaliteetset tervishoiuteenust ja kvaliteetset haridust. On ilmselge, et kvaliteet on hinnanguline mõiste ning see eeldab hoopis tõsisemaid kokkuleppeid ja kvaliteedi defineerimist. Koalitsioonileppe kirjutajad mõistsid ise ka, et tõsist juttu saab alustada vast ainult siis, kui mõistetes on kokku lepitud ja et varsti lepitakse kokku, mis on stipendium. Lausa üllatav on, et lubatakse vastu võtta, pange nüüd tähele head inimesed, põhiseadusega kooskõlas olev apteegituru uus regulatsioon. Herre Lama meedikuna karjatab taevas appi. Kas praegune on siis põhiseadusega vastuolus? Kus olid presidendi ja õiguskantsleri silmad? Ma kardan, et poliitiline vastus oli, et nad kavatsesid minna oma silmi kontrollima, aga järjekord on praegu kole pikk. Mis puutub personaalmeditsiini, millele kavatsetakse pühenduda, siis soovitab doktor Hellama kõigil asjast huvitatuid läbi lugeda doktor Ralf Allikvee selle teemaline pikem arvamus 11. oktoobri 2013. aasta Postimehes. Ja lõpulaused on ka ilusad. On üpris loomulik, et üks endast lugupidav valitsus pöörab tähelepanu haridusele. Kõnealuses dokumendist ilmneb, et muretsemiseks on põhjus. Selliste kombinatsioonide ja sõnavärdjate eest nagu gaasi põhivõrgust, kodakondsusetuse taastootmisest ja haisu häiringust. Lisaksin juurde veel eile esimest korda kohatud geileigus. Saaks koolis kindlasti puuduliku hinde. See vastu muretsemiseks, et koostöö leppes toodud lubaduste täitmiseks ei piisa rahval raha, pole põhjust. Need lubadused ja plaanid ei olegi mõeldud täitmiseks. Noh, ja edasi viide, et kevad kollektsioon läheb ilmselt humanasse odav müüki. Kogu selle teema ajalugu võiks ka natukene vaadata. Olid kenad uudised ju, kella 10 kogunesid sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlased riigikokku järjekordsetele koalitsiooni läbirääkimistele, mis lõppevad plaanide kohaselt kell 14 ja 30 minutit. Räägitakse peremaksu ja sotsiaalpoliitikast, arutatakse tööturu ja tervishoiu küsimuste üle. Tuginedes eelmise autori tähelepanekutele, heidan pilgu peale. Sotsiaalne turvalisus, tööturg, tervishoid. Tõstame, käivitame, aitame, taastame, edendame. Tööturg, valmistame ette, käivitame, toetame, analüüsime, toetame, rakendame, analüüsime, arutame läbi, tõhustame, näitame. Tervishoid. Jätkame. Jumal tänatud võiks öelda. Suurendame. Toetame. Viime ellu. See on vist reanimatsioonist. Jätkame. See on palati värk. Võtame vastu. No see on ka palati värk. Kaalume. Loogiline. Alustame, see sisendab juba hirmu, sätestame, investeerime, võtame suuna. Vägev küll. Siis jõukene killukene. Eile ütles Taavi Rõivas, et pärast tänast kohtumist peaksid selguma ka eelnevalt välja käidud kallite lubaduste katteallikad. Esmaspäeval Riigikogus jätkunud koalitsiooniläbirääkimistel leppisid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond kokku, et jätkatakse lastetoetuste tõusu reformiga. Tähendab, nagu ma aru saan, lastetoetuste tõusu reformitakse, arvestades, et 10 aastaga või mis perioodiga lastetoetused suurenesid terve sendi võrra. Ma usun, et reformitakse, jah. Ja kahekordistatakse enam abivajavate perede toetused. Vägev, vaata, mis on koalitsiooni leppes. Perepoliitika, lastetoetuse tõus, lastetoetuste reformi jätkamine. Tõstame, jätkame, tõstame, käivitame, töötame, kirjutame, sätestame, anname, muudame. Panete tähele, see asi lõpeb sellega, et muudame. Uudistest veel. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikser ütles, et mõlemale poolele on oluline, et eelarvenumbrid oleks tasakaalus. Mikser ei soovinud täpsustada, millised on konkreetsed kärpevõimalused. Ta rääkis maksutuludest, mis on seni kokku korjamata. Võt, kus pätid ei korja kokku? Viitas maksudele, millel ei ole majandus pärssivat mõju. Mis on majandus? Ja tõi näiteks tervist kahjustavate tegevuste maksustamise, mis lõi mul tule põlema. Kuskil siin ajupoolkerade vahel, kujundlikult öeldes. Ja ma otsisin üles Rait Maruste tsitaadi. Sport kõrgtasemel on tervist kahjustav tegevus, mis tegelikult suurepäraselt arvestades nüüd tuleviku poliitika suundasid ja eilset Anna Levandi artiklit. Oje, maksupoliitika tööjõumaksude vähendamine rahanduseelarve. Seal on kirjas, säilitame, suurendame, rakendame maksude osas. Taotleme, eelistame, seame sihiks, tõstame, näeme, toetame, karmistame, tõstame ja karmistame, vähendame, vähendame. Analüüsime, sätestame. Kes need kanged koaleerujad siis on, kes näiteks ettevõtluse ja innovatsiooni all kuulutavad? Viime ellu, võtame vastu, lõpetame, töötame välja, analüüsime, võtame, kehtestame ning allutame. Võtame! No selle peale võtaks isegi. Toetame! Ja mida toetavad? Ettevõtja päeva tähistamise tava sisse seadmist. Ja seda viimast lubavad siis need, kes kuuluvad ettevõtluse nekropooli loojate teise generatsiooni. Kui me tahame sellest olukorrast välja tulla, mingisugune positiivne punn võiks siin reedesel päeval ikkagi olla, siis on meil ees kummaline tee, mis võib panna suure hulga tegelesi õudusest vinguma. Ja see tee on, et riigi nimi rahvus peab võtma enda kanda vastutuse riigis toimuva eest ja looma siin elamisväärsed tingimused. Kõlab nagu jubedalt, aga jah, vaja on, et imetletaks meid, mitte meie arv näitajaid, mis on saavutatud metoodikate ühitamise ja ma panen siia ka 3 punkti. Eilne uudis illustreerib seda, mis ma ütlesin, et riigi nimi rahvus peab võtma enda kanda vastutuse riigis toimuva eest. Eilne uudis ütleb nii. 12 aastat köögivilja kasvatanud mehe püüd väiketalunikuna leib lauale saada lõppes koduta jäämisega ja Euroopa Liidu abihelveste söömisega. Ja noh, et oleks nagu emotsionaalsem on siis Maalehes toodud siia juurde veel, et selle esmaspäeval juhtus 2 olulist asja. Riigikogus andis ametivande uus põllumajandusminister Ivari Padar ning Türi vallamees Tarvo Treve jäi kodust ilma. 2 meest ühendab see, et kui Padar on väitnud, et siseturg on Eesti põllumehele kõige tähtsam ja Eesti põllumees peab olema võimeline Eesti toidulaua Eesti toiduga katma, siis seda teha püüdnud Treve on nüüd vanaisa ehitatud majast asunud teele sotsiaalkorteri poole. Kangesti meenub ikka Tiit Madissoni mälestuste raamatu rida, mis ütleb, et kas te siis ei tea, et väike ettevõtlus peab 2016. olema ära kaotatud või umbes nii. Selle koha peal mõeldes koalitsioonile, mõeldes noortele inimestele, tuletaksin meelde ühe vana asja. Korra ma seda teemat puudutasin, et sotsiaalminister peaks minema tööle nendesse kohtadesse, et see hõng saadaks teda tükk aega ja paneks ta vaatama natuke teist värvi prillide läbi olukorrale. See oli 1997. aasta, kui sai saadetud üks kirjutis härra presidendile. Härra Lennart Meri, Eesti Vabariigi president, ja kirja on saadetud 13. märtsil 1997. Avalik kiri, mis tähendab, et tegelikult sai härra Meri selle kätte ka vist läbi Kuku raadio. Austatud härra president, võttes eelduseks Lawrence Peteri väite, et igal ametikohal on kalduvus minna töötaja kätte, kes on oma kohustuste täitmiseks ebakompetentne ja töö teevad ära töötajad, kes ei ole veel oma ebakompetentsuse tasandit saavutanud. Silmas pidades viimasel ajal, see on 97. aastal, siis toimunud segadusi juhtimisaparaadi erinevatel tasanditel Eesti Vabariigis, ning soovimata vaikides mööda minna USA Arkansase osariigi kuberneri korraldatud õpetajate kutseoskuste testimisest, mille tulemus üllatas kogu edumeelset maailma. No, nad kukkusid õpilastele mõeldud testides läbi. Võtsime endale julguse pöörduda teie poole. Kuna järjekordsed valimised Eesti Vabariigis pole enam mägede taga, leiame otstarbekohase olevat, et üles seatavatele kandidaatidele korraldataks enne kandideerima asumist IQ-test ning võimaldataks koolitus, mille järel kandidaadid sooritaksid riiklikule eksamikomissionile eksamid Eesti Vabariigi seadusandlike aktide tundmisest, riigikeelsest eneseväljendus oskusest, filosoofiast, võõrkeeltest ning muudest tulevase riigitöö jaoks vajalikest distsipliinidest. Koolituse ja eksamitega seotud kulutused kannaks loomulikult kandidaadi esitaja, kes seejärel võiks kuluka valimiskampaani asemel avalikustada oma kandidaadi IQ, CV ning riikliku eksamikomissioni kinnitusega hinnetelehe. Mõistagi on tegu vaid väga üldise mõttekäiguga Eesti Vabariigi kindlustamiseks, kuid oleme veendunud, et eestlane olemisega peavad kaasnema eelkõige kohustused. Niisuguse kirja saatis siis Nõmme ettevõtjate ühing. Ja siia otsa sobib kevadkollektsioonile kuulamiseks Hans Magnus Enzenbergeri, neile ilmselt eeskujuks olnud teos, ettepanek kriminaalõiguse reformi puhul.
Ettepanek kriminaalõiguse reformi puhul. Riigivõimu õnestava kelmuse eest, kui see oli seotud metsamassiivi tahtliku hävitamisega, karistatakse. Kes avalike kohtade kaunistamiseks ette nähtud esemeid kuritahtlikult kinni katab, kes naissoost isikut suguühendust lubama kihutab või teisiti kalavarusid hävitab, kes sidevahendite järelvalvet segab, kes ettekavatsetult magusainet valmistab, kes seaduses ette nähtud tõotuste täitmisest kõrvale hoiab? Kes kompetentsete organite loata süüfilist on põdenud? Kes veeteele esemeid asetab? Kes kauem kui 3 tervet kalendripäeva eemal on? Kes raudteejaamas ametliku isiku kehaliikme suurust ära lõikamise teel vähendab? Kes õhusõitjate väljaõpet teostab? Kes kaubalaeval ebaseaduslikult lippu heiskab? Kes ordenit või sõjaväelist või muud auastet kahandatud kujul kannab? Kes usaldusväärsete andmete põhjal ülemusi alavääristab? Kes riikliku saladuse käibele laseb? Kes veekogude reostamisest kõrvale hoiab? Kes mõnd fakti väidab? Kes isas looma seemendamiseks kasutab? Kes keelatud paikkonda elama asub? Kes käskkirju kuritahtlikult maha rebib? Kes sõjapidamisvahendi vaenlasele üle annab? Kes võimusümboleid hävitab? Kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitab? Kes ühiskondliku asutuse au ja väärikust ebasündsas vormis alandab? Kes suunda tahab muuta? Kes sõnaga või teoga või muul viisil vastu hakkab? Kes grupiviisiliselt tegutseb? Kes vastupanu osutab või omavoliliselt lahkub? Kes koheselt ei eemaldu? Kes võimude teadmata või ametiseisundit ära kasutades või ettekavatsetult või süstemaatilise hulkurluse teel või sugulise kire ebaloomulikul viisil rahuldamiseks või salakavala varjamise teel või tasu eest või teadlikult või tajutava kehavigastuse tekitamisega ähvardades või jämedusest või jämedast ettevaatamatusest või ettevaatamatusest või kuritahtlikult või sobimatul viisil või õiguse eeskirjade põhjal või täielikult või osaliselt või avalikes kohtades või kergemeelsust ära kasutades või pärast põhjalikku kaalumist või ühiskonnaohtlikul viisil või heli üleskirjutuste levitamise teel või hingelise erutuse seisundis või vastavalt volitustele või avalikult või madalal ajendil või mahinatsioonide teel või rahvahulga ees või komblust ja sündsust haavaval viisil või Saksa Föderaalvabariigi terviklikus kahjustava kavatsusega või tahtlikult või pärast kolmandat nõudmist või bandeorganiseerijana või õhutajana või rongkäigu õhkulaskmise kavatsusega või oma südametunnistuse vastu või ühiste jõupingutustega või sugulise kire rahuldamiseks või kui sakslane või muul viisil mõne teo põhjustab või ära hoiab või ette võtab või teostamata jätab või põhjustab või takistusi teeb või sooritab või kahjutuks teeb või ette võtab või toime paneb või korda saadab või soodustab või takistab või soodustab ja takistab või soodustab ja ei takista või takistab ja ei soodusta või ei soodusta ega takista. Täpsustuse teostab Föderaalkohus.
Saade on salvestatud 2014. aastal.